patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije citira Džonija Štulića, ruča sa beskućnicima, ima naloge na Instagramu i Facebooku. No bez obzira na ove poteze koji su stekli simpatije javnosti, za neke nije bilo razumevanja. Poput davanja najvišeg crkvenog ordena jednom od protagonista režima Slobodana Miloševića 90-ih, te sletanja helikopterom pred manastir na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Koliko je zaista Porfirije iskoračio i iz konzervativizma Srpske pravoslavne crkve, na čije čelo je izabran u februaru 2021. poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljunmila Cvetković.
Jedan moj prijatelj, ne znam da li je posumnjao ili i on bio u horu oni koji su morali tako da postupe, rekao je: ima više Porfirija. Tri su, veli, Porfirija najmanje njemu poznata. Ali postoje zapisane reči, postoje učinjena dela, pa neko, neka ceni svako koliko je Porfirija.
Odgovara srpski patrijarh na razočaranost jednog svog zagrebačkog prijatelja koji je aludirao na Porfirijeve poteze od kako se iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, na čijem je čelu bio u Zagrebu, preselio u Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. A šta je patrijarh uradio od dolaska na tron? Još se nije stišao eho helikoptera kojim je patrijarh Porfirije sletao na Cetinje kako bi u tamošnje manastiru ustoličio mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, kada je u zgradi Patrijaršije u Beogradu 7. oktobra uručio visoko priznanje SPC, orden Svetog Save drugog reda, Miloradu Vučeliću, glavnom i odgovornom uredniku lista Večernje novosti. Vučelić, koji je bio na čelu radio televizije Srbije 90-ih u vreme režima Slobodana Miloševića i ratova na prostoru bivše SFRJ, kada se ta medijska kuća istakla ratnom propagandom, odlikovan je na predlog Patrijarha za uspešnu saradnju, novinarstvo, novinarski profesionalizam i afirmaciju hrišćanskih vrednosti i vrlina.
Vi ste pre sada, već mogu da kažem, mnogo decenija, dok ste bili najpre direktor radio televizije Vojvodine u Novom Sadu, a onda i direktor nacionalne televizije u Beogradu, otvorili vrata. A sada ću samog sebe ispraviti. Ne samo da ste otvorili vrata, nego ste dali i trudili se da mi iz crkve imamo apsolutno sve mogućnosti da sa malih ekrana govorimo o svojoj veri kao da govorimo i samog hrama ili sa oltara crkve.
Prenete su reči patrijarha na sajtu SPC. I dok su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uvereni u Vučelićev doprinos afirmaciji hrišćanskih vrednosti i vrlina, više od 1000 novinara je otpušteno početkom 90-ih sa te televizije dok je Vučelić bio na njenom čelu, zato što su se usprotivili ratno-huškačkoj propagandi, a jedan od njih bio je Slobodan Stupar. Ove ljude ne iznenađuje što crkva i 30 godina kasnije misli da Vučelić zaslužuje orden.
Za Srpskoj pravoslavnoj crkvi više hrišćanstvo ne počiva, postoji samo srpstvo.
A upravo je za promociju srpstva čelnik SPC optužen na Cetinju, gde je uz jake policijske snage i protivljenje tamošnjeg stanovništva ustoličio mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Neizvesnost da li će ustoličenja biti odno je helikopter vojske Crne Gore, kojim su sleteli Porfirije i Joanikije praćeni specijalnom antiterorističkom jedinicom, a put od letelice do manastira prešli su zaklonjeni pancir ćebetom.
Prosvješenjejši, visoko dostojnejši gospodin Joanikije.
Cetinje je za to vreme bilo pod blokadom. Za vreme crkvenog obreda u gradu su se sukobili policija koja je bacala suzavac i građani koji su odgovarali kamenicama. Povređeno je oko 60 osoba. Građani Cetinja su ustoličenje smatrali srpskom okupacijom.
Mi doživljavamo kao okupatorsku crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, okupatorskom crkvu.
Nemamo ništa protiv nikoga, ali znamo za svoj identitet.
Nismo došli ovde da bilo šta otmemo i ugrozimo ili, ne daj Bože, ukrademo. Došli smo da obavimo sveti čin vašeg ustoličenja. Mir je ovde potrebniji nego išta drugo, izjavio je patrijarh Porfirije u Cetinskom manastiru, poručujući mitropolitu Joanikiju.
Vaša će misija biti da otupljujete oštrice, da gradite mostove, da ne pitate ko je ko, kako se izražava, kom narodu pripada.
Ustoličenje izazvalo etničke tenzije između građana Srpskog i Crnogorskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori, pre svega zbog mesta održavanja. Cetin je kulturno-istorijski centar Crne Gore i simbol duhovne, državne i nacionalne samobitnosti Crnogoraca. Istovremeno je i sedište mitropolije SPC u Crnoj Gori i mesto u kome je ustoličena većina mitropolita. Stanovnici su tražili da se ustoličenje održi van Cetinja. Za razliku od Cetinjana, više hiljada vernika okupljenih noć uoči ustoličenja ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde im se obratio patrijarh Porfirije, podržalo je taj verski čin.
Da li je dostojan vladika Joanikije da sedne na tron Svetog Petra Cetinjskog? Pozivam i apelujem na sve krštene duše u ovoj episkopiji da stanu uz ovog izabranog mitropolita Joanikija.
O Kosovu se pevalo i u dvorištu Cetinjskog manastira.
Da se vojska majčice na Kosovo vrati.
Stihovi su pesme Ječam žnjela kosovka devojka, koju su pevali sveštenici i vernici u oči ustoličenja. Na tom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama nema patrijarha Porfirija, ali je pevanje te pesme dodatno pojačalo kritike dešavanja na Cetinju. Da li je Srpska pravoslavna crkva pokazala teritorijalne pretenzije ili joj je bilo ugroženo pravo osnovnih sloboda, slobodnog delovanja verske zajednice? Da li je patrijarh na Cetinje mogao da dođe pešice iz Podgorice, kako kažu jedni, ili nije imao drugog izbora do da se popne u helikopter, kako tvrde drugi? Sam Porfirije iz Cetinjskog manastira poručio.
Vekovima su se pravoslavni mitropoliti ustoličavali u Cetinju. Neko je proglasio da to ne treba tako da bude, iako mi sada nemamo drugo rešenje, jer sprovodimo ono što je prirodno i normalno, bivamo definisani kao neko ko nešto na silu nameće i kao neko ko ne razume situaciju i kao neko ko provocira.
Par nedelja kasnije, patrijarh je, obraćajući se vernicima ispred manastira Đurđevi stupovi u Beranama, negirao da SPC ima pretenzije na teritorije, da ugrožava suverenitet i da se bori za vlast. On je tada rekao da se granice crkve ne mogu menjati kad god se promene granice država.
Crkvu ne možemo poistovetiti ni sa jednom političkom ili bilo kakvom državnom granicom.
Patrijarh se u Beranama, gradu na severu istoku Crne Gore, u kome dominantno žive građani koji se nacionalno izjašnjavaju Srbima i vernici su Srpske pravoslavne crkve, osvrnuo i na javne kritike u Crnoj Gori što nije pominjao crnogorski narod u svojim govorima.
Neka bude kogod hoće Crnogorac, a onaj ne samo koji hoće, nego koji zna svoje korene, svoje stablo, plodove Vasojevićevog stabla, zna i hoće da pripada srpskom narodu. I ipak još jednom, ali to ne znači da mi ne prihvatamo, ne razumemo, ne poštujemo, ne grlimo i one koji žive pored nas, a deklarišu se, osjećaju
da su Crnogorci.
Crnogorska pravoslavna crkva obnovljena je 1993. na Cetinju kao deo otpora na rastajućem srpskom nacionalizmu i buđenja crnogorskog nacionalnog identiteta. Zvanično je registrovana kao verska zajednica 2000. I dok je država Crna Gora obnovila nezavisnost 2006. Crnogorska pravoslavna crkva je ostala kanonski nepriznata od gotovo svih pravoslavnih crkava.
Nemamo ništa protiv. Neka se svako organizuje u bilo koju vrstu molitvene zajednice ako to njemu odgovara. I pod uslovom da ne ugrožava bilo koga niti elementarno ljudsko dostojanstvo.
Poručio je srpski patrijarh iz Berana takođe, ali je istovremeno i dodao.
Ali bilo koja molitvena zajednica tako organizovana ne može biti u jedinstvu i nije u jedinstvu sa punoćom vaseljenskog pravoslavlja. I kao takva ne može nikada uzeti i ukrasti identitet pravoslavnoj crkvi koja ima svoju kanonsku jurisdikciju i ovde na ovim prostorima.
Na prostoru bivših jugoslovenskih republika Porfirije je najveći pečat ostavio u Hrvatskoj, gde je boravio od 2014. kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski do izbora za patrijarha u februaru ove godine.
Odnos hrvatske javnosti prema Porfiriju, koji se u nekoliko razlikuje nakon njegovog izbora za patrijarha, s vremenom i sa ocjenama koje su bile pozitivne u hrvatskoj javnosti prevladavale u odnosu na ocjene koje su sada prisutne hrvatske javnosti, posebno nakon ovih zbivanja u Crnoj Gori. Posebno se kritizira ovaj njegov dolazak helikoptera izjednačen to sa desantom.
Primećuje ZRS Ivica Maštruko, sociolog religije i bivši jugoslovenski ambasador u Vatikanu.
Isto tako, te njegove izjave koje jesu znatno blaže od kad je patrijarh, koje su blaže u odnosu ne samo na rukovodstvo, vodstvo Republike Srbije, nego i s obzirom na, kao usporedimo sa izjavama njegovih prethodnika, one su nešto blaže u formi, međutim, ipak je prisutan, one odišu i dalje jednim srpskim nacionalizmom. Međutim, moramo imati na umu da je zapravo i Porfirije, kad je postao patrijarh, on je zapravo na neki način proizvod institucije Srpske pravoslavne crkve kao institucije. Naime, što se događa ne samo sa Porfirijem, nego i sa ostalima u hijerarhiji ostalih vjerskih zajednica, pa i katoličkoj crkvi i papi Franje. Oni se uspinju po određenim stepenicama u toj hijerarhiji, poštivajući upravo ta pravila institucije. I on sam ne može, i da hoće, ne može mijenjati temeljnu orijentaciju i temeljno ponašanje svoje institucije, pa ni Porfirije, kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva. I zato je već nakon što je postao patrijarh, mogao je ublažiti u određenoj mjeri svoje istupe, staviti ih, rekao bih, u drugu vrstu staniola, ali u osnovi ostaje i dalje ona temeljna orijentacija Srpske pravoslavne crkve, a to je jedan izraziti nacionalizam.
U kojim izjavama patrijarha Porfirija čitate nacionalizam?
U svim njegovim porukama, svugdje u porukama, čak i ovo kad govori o pravoslavu, kad govori o srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Poruke patrijarha srpskog Porfirija, koje su imale pomirljivi i drugačiji ton u odnosu na one koje iznose zvaničnici Srbije, odnose se na akciju Oluja, koju su hrvatska vojska i policija pokrenule 4. avgusta 1995. tokom rata u bivšoj SFRJ protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine, kao i na stradanja u ustaškom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata. Naš odgovor je molitva i praštanje, rekao je patrijarh u besedi posle svete arhijerejske liturgije u manastiru u Jasenovcu 13. septembra.
Nikada se ovde nismo sabirali da bismo se bavili brojkama, matematikom, da bismo se bavili dokazivanjem ko je kome više zla naneo. Jer znamo da na ovom mestu, ali na svakom drugom sličnom mestu, izneveren je Bog, a osramoćen čovjek, osramoćen ljudski rod. Zato je za nas ovo mjesto pre svega mjesto molitve.
A upravo je stradanje Srba u Jasenovcu povezano sa Olujom na zvaničnoj manifestaciji koju je država Srbije organizovala u Beogradu na 26. godišnjicu Oluje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da se neće izvinjavati onima koji su ubijali desetine i stotine hiljada Srba, da hoće da čuva mir, ali da neće da gazi po ubijenim Krajišnicima koji su krivi i stradali samo zato što su Srbi. Poruka poglavara SPC Porfirija na istoj manifestaciji bila je: pamtimo, ali ne zlopamtimo.
Moleći se danas za postradale, za naše bližnje, ne želimo da zloupotrebljavajući žrtve produbljujemo spiralu sukoba, niti da vodimo ratove komemorativnim politikama sećanja, a još manje da uđemo u matricu za pomaganja i parališemo sebe zatvaranjem u trajno, bespomoćno i bezizlazno stanje žrtve.
Porfirije je tada rekao da je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski mnogo puta bio u Dalmaciji i zavolao je:
malo gde mi je nebo bilo tako blizu kao tamo. Upoznao sam i zavolao njene ljude kao svoju braću, pravoslavne, čestite Srbe, ali i mnoge dobre Hrvate koji su vekovima na tim prostorima upućeni jedni na druge, zajedno živeli, međusobno se obogaćivali, čak postajali srodnici, ali imali i nesporazume i sukobe, isto tako sami pronalazili načine da zajedno idu dalje. Siguran sam da mnogi među vama, i pored bola i patnje koju nosite zbog postradalih bližnjih, zbog sećanja na ostavljene domove i ognjišta, ipak delite moje iskustvo. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom?
Kakav je trag Porfirije ostavio u Hrvatskoj?
Pamtim ga kao tolerantnog metropolita zagrebačkog, ugodnog, kooperativnog, ekumenski nastrojenog, osobe koja je bez ustezanja, kad je trebalo, izricao i kritike na račun hrvatskih vlasti zbog odnosa prema srpskom stanovništvu, prema Srbima u Hrvatskom, i zapravo na neki način bio sam sretan od značajcima prilikom njegovog izbora za patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
Kaže nam hrvatski sociolog religije Ivica Maštruko.
Ne bez razloga on i zapravo i dijeli u svojim javnim izjavama svoje simpatije, svoje osjećaje za Hrvatsku kao zemlju, ali i za vrijeme njegovog boravka u Zagrebu kao metropolita.
Porfirije je u besedi nakon liturgije u manastiru u Jasenovcu poručio:
rekao sam i ponovit ću, Zagreb i ja se volimo javno, a sada ću dodati, Hrvatska i ja se volimo javno. Ma koliko to nekome smetalo, njegov je problem.
No po nekim pitanjima patrijarh Porfirije ostao je na već poznatim stanovištima SPC, koja su i zvanična državna politika Srbije. Jedno od njih tiče se nepriznavanja genocida u Srebrenici. Porfirije je u jednoj od beseda koje drži na verske praznike kritikovao usvajanje rezolucije u crnogorskom parlamentu kojom se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici.
Oni koji su na krilima i u snazi mitropolita Amfilohija došli na mesto da grade mostove, da otupe oštrice, oni su izneverili poverenje mitropolita i stavili se u službu sila ovoga sveta, koje postoje, braćo i sestre, isključivo i samo na polarizacijama.
Također, SPC nije promenila svoj stav da je Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost, deo Srbije.
Gračanica jeste naše oko, Gračanica su naše uši, Gračanica je naše srce, i zato kad nam kažu odrecite se Gračanice i svetinja na Kosovu i Metohiji, odrecite se Kosova i Metohije, Pa gospodo, da li biste pristali da vama iskopaju oko?
Poručio je patrijarh na Vidovdan posle liturgije u manastiru Gračanica na Kosovu. Tada je Porfirije, koji je zamonašen u manastiru Visoki Dečani na Kosovu, rekao i da različitosti ne treba da budu povod za sukobe i razdvajanje, već da su darovi.
I braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo i tekako ne samo razumeti, nego živeti, zajedno rasti i graditi. Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese.
Iako je kao patrijarh posjećivao Kosovo, još nije došlo do ceremonije uvođenja u tron patrijaraha srpskih, što se tradicionalno obavlja u Pećkoj patrijaršiji. Sam Porfirije je pre nekoliko godina bio prozivan zbog video snimka nastalog u Čikagu, kada sa tamošnjim sveštenicima SPC i srpskom dijasporom peva četničku pesmu koja slavi popa Momčila Đujića, četničkog vojvodu iz Drugog svetskog rata osuđenog za ratne zločine. Porfirije je u više navrata tokom 2015. i 2016. objašnjavao da kao gost nije bio u prilici da utiče na sve okolnosti. U jednom intervju je rekao da je tražio da se peva naša pesma, misleći na Tamo daleko, pesmu iz Prvog svetskog rata, a da su ostali počeli neku drugu pesmu koju on nije znao.
Nekako sam pevušio za njima, malo iznenađen što nije zapevao onu koju sam mislio, pa sam u jednom trenutku i zaćutao.
Porfirije je 2016. izdao saopštenje u kome izrazio iskreno i duboko ljudsko žaljenje onima koji su se na bilo koji način osetili pogođenim ili uvređenim.
Svakome ko prati moj rad i javno delovanje, ne samo od dolaska u Hrvatsku, nego u poslednje tri decenije, jasno je da ono što mi se tendencioznim tumačanjem tog snimka pripisuje ne izražava stanovišta i vrednosti za koje se zalažem.
Nakon preseljenja iz Zagreba u Beograd i dolaska na čelo Srpske pravoslavne crkve, javnost je očekivala da od Porfirija čuje mišljenje o unutrašnjim pitanjima Srbije. On je u prvoj besedi posle ustoličenja poručio da njegovo služenje neće sadržati elemente savremenog strančarenja i parcijalnog bavljenja politikom, već će nastojati da neguje saborni duh. Porfirije je stupio na čelo crkve u državi u kojoj je duboka podeljenost između vlasti i opozicije. U intervju za RTS rekao je da nije razmišljao da se uključi u dijalog vlasti i opozicije, ali da se trudi da razume aktere pomenutih pregovora.
Svaka vrsta polarizacije u porodici, pa nadalje, je štetna za porodicu, pa nadalje na kraju i za državu.
Međutim, patrijarh do sada nije zvanično primio nikoga od opozicije, dok je imao više sastanaka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ono što je potencijalno opasno za Srpsku pravoslavnu crkvu, to je i zbog čega u stvari patrijarh Porfirije ima ogromnu odgovornost, možda toga, ne znam da li je toga svestan, ali to je da će se Srpska pravoslavna crkva zaista ocenjivati u buduće na osnovu saradnje sa ovim režimom. Jer ne možemo pričati da više da je Srbija demokratska zemlja.
Primećuje istoričar Vladimir Veljković. Jedan od kamena spoticanja za aktuelnu vlast je donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Rešavanju položaja LGBT zajednice ne pomaže Srpska pravoslavna crkva. Iako je Porfirije pokazao razumevanje za teškoće sa kojima se ova zajednica suočava,
mogu da razumem i ljude koji imaju tu vrstu seksualne orijentacije, da imaju bezbroj administrativnih problema, izazova, pritisaka, ponekad i da imaju potrebu da regulišu svoj status. Kada je reč o eventualnom zakonu, naravno da mi ne možemo biti za to da se istopolne zajednice nazovu istim imenom kao što je zajednica muškarca i žene u najmanju ruku.
Za Sinod Srpske pravoslavne crkve predlog zakona koji čeka na usvajanje je neprihvatljiv. Crkva je podnela vladi Srbije svoje primedbe i mišljenje.
Sinod je saglasan da postoji potreba za ostvarenjem određenih ličnih, imovinskih i drugih prava onih koje tretira navedeni nacrt zakona, ali je argumentovano ukazao na mogućnost da se ona u pravnom poretku Srbije ostvaruje u potpunosti administrativnim putem, bez zadiranja u bračno i porodično zakonodavstvo.
Navedeno je u saopštenju SPC, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da neće staviti potpis na zakon o istopolnim zajednicama ako ga Narodna skupština usvoji, tvrdeći da Ustav vidi brak kao zajednicu muškarca i žene. Ubrzo nakon što je postao prvi čovek Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je da patrijarh neće davati intervjue, osim uoči velikih praznika ili kada to zahtevaju određene okolnosti, i da će o aktuelnim temama govoriti isključivo u propovedima na svetim bogosluženjima. To je objašnjeno time da je patrijarh dobio više od 100 molbi za intervjue iz zemlje i inostranstva. Međutim, Porfirije je promenio komunikaciju crkve sa građanima koristeći društvene mreže. Tako je otvorio Instagram i Facebook naloge, u čijem uređivanju i sam učestvuje. Na Instagramu ima skoro 69.000 pratilaca, dok on ne prati nikoga. Nedavno je na Instagram storiju preneo svoje utiske o filmu Toma, životnoj priči legende srpske narodne muzike Tome Zdravkovića.
Lep je film o Tomi Zdravkoviću. Mom pokolenju budi sećanja na davne dane, lepe događaje i nezaboravne melodije, a mlađima prenosi iskrenu emociju, otkriva lepotu i tragičnost ljubavi.
Najjači utisak ipak ostavio je čestitkom na izboru za gradonačelnika Zagreba Tomislavu Tomaševiću, u kojoj je citirao stihove Džonija Štulića i grupe Indeksi.
Svojevremeno je veliki zagrebački pesnik Branimir Džoni Štulić pevao Kada Zagreb izranja iz sna, što me je potaklo da izrazim nadu, koja je uostalom i nada svih žitelja ovog lepog grada, da je pred nama novo jutro koje će promeniti sve.
Na Uskrs je u crkvenoj narodnoj kuhinji ručao sa beskućnicima, a potom podelio pakete bolesnoj deci u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.
Nastup patrijarha Porfirija može da bude pitanje njegovog ličnog izbora, njegovi ukusi mogu da budu i pitanje njegovog ličnog stila. Međutim, ukoliko zaista želi da bude reformator Srpske pravoslavne crkve, onda bi on trebao da je vrati u okvire koji su predviđeni za jednu instituciju te vrste.
Ocenila je kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
To bi dalje značilo da Srpska pravoslavna crkva treba da se bavi duhovnim standardom i duhovnim rastom svojih članova i članica. To bi dalje značilo da ona ne bi trebala da nastavlja stil iz 90-ih, odnosno da se bavi ideološkim pitanjima, da se bavi ovozemaljskim teritorijama i da bude, nažalost, neka vrsta produžene ruke aktuelnih ili tada aktuelnog političkog režima.
Da želi da bude mostograditelj između ljudi i naroda, patrijarh Porfirije više puta naglašavao u svojim besedama. Od reči do dela, za prvih 8 meseci koliko je na čelu Srpske pravoslavne crkve, nije se daleko odmaklo. Pored smirivanja tenzije u regionu gde Srpska pravoslavna crkva ima svoje vernike, a samim tim i društveni uticaj, pred patrijarhom bi trebalo da bude i zadatak da utiče na izgradnju dijaloga u društvu u Srbiji, podeljenog na oštre kritičare i pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića.
Bio je ovo podcast Između redova. Epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o tome koliko je patrijarh Porfirije iskoračio iz konzervativizma Srpske pravoslavne crkve, na čije čelo je izabran u februaru 2021. Ostale epizode pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog mjeseca smo sa vama, donosimo vam profile osoba značajnih za društveno-politički život Zapadnog Balkana.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polegzita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govori i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svjetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg sveta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg sveta. Video sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Nemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Nemačkoj i uveravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u proceni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će prije ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Nemačke zapadnoj Nemačkoj, odnosno automatski će postati deo Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni utjecaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promijenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je posticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji.
Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća pretnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczynskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji još bolje. My own country Britain to do well and the EU
to do even better. Speaking about Hungary. Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Evropu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se povećava mogućnost polexita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istok-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vreme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczynskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijardi evra od EU? Također, većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u Evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro.
Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada poleksit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bezbednost.
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjenog Kraljevstva loš po Evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način?
It seems to me absolutely clear. Za mene je apsolutno jasno da Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu tako dalje. U tom smislu situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija je budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije izazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma i izvora njegove snage, za razliku od drugih izama poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti, ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i poštovanja. Također, da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju, jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Evrope, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koaliciona vlada može povući odlučne poteze.
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Preti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana, koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg post-zapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nadmetanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Europskog bloka. U određenom smislu želio bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Boris Johnson famously said his attitude.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku u jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno, pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
I very much hope that they will.
Speaking about Mr. Vučić, for how long he could...
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mr. Putin, as someone who cannot be trusted.
I think that both Russia and China will...
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučniji pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenario je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinijelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolja je u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stavove o ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Šta bi to rješenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čije mali deo zapravo kontroliše države izvan evropskog bloka, to je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajemnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Da li postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali i daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u Zapadnu Evropu.
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rješenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rješenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi i izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem evropskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Evropi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Evropi.
Da li će Evropska unija uspjeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju preti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Nje nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabi. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom u oči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina i tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje i ovdje vidim rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timotijem Garton-Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.